Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 29 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពបារម្ភកម្មករធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរនាំឲ្យឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVIDអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ថាលោក Biden និងគៀងគោសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លាំងឡើងក្នុងរឿងរដ្ឋប្រហារនៅភូមាការសុំមតិរបស់អង្គការ ICRC ថាជនជាតិសេរីវ័យក្មេងបង្ខាត់ខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមមួយទសវត្សរ៍ក្មេងវ័យជំទង់នាំគ្នាប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរុករកជុំថ្មដកជំរងចម្រាស់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនារដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរមួយស្ដីពីការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករអាចឈប់សម្រាកបានប្រសិនបើពួកគេចង់តំណាងសហជីពកម្មករនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើពួកគេសម្រុកត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតនៅតាមបណ្ដាខេត្តលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរណែនាំពីការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខតំណាងសហជីពសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើកម្មករសម្រុកធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងសារាចរណែនាំស្ដីពីការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលមានប្រមាណ80ម៉ឺននាក់អាចឈប់សម្រាកបាននៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរប្រសិនបើពួកគេចង់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជំរើសចំនួន2ដល់នយោជិតនៃវិស័យឯកជនទៅតាមការស្រុះស្រួលគ្នារវាងនយោជកនៃរោងចក្រនីមួយៗជំរើសទី1គឺឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់16ខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយជំរើសទី2គឺនយោជកត្រូវពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មការនយោជិតឲ្យបន្តធ្វើការងារជាធម្មតាដោយលើកការឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃទៅបូកបញ្ចូលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬថ្ងៃឈប់សម្រាកណាមួយតាមការព្រមព្រៀងស្របតាមច្បាប់ការងារលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានដឹងថាចំនួនអាចកើតមានរវាងកម្មករនិងនិយោជកប្រសិនបើមិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់ពេលឈប់សម្រាកដោយលោកថាកម្មករមានទំនួលនឹងឈប់សម្រាកជាជាងទៅធ្វើការនៅអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
តែបើសិនជានៅក្នុងឱកាសនៃវិបត្តិនេះកូវីដនេះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រសិនបើយើងមិនមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ទេវាអាចនឹងបង្កទៅជាចំនួនហើយយើងដឹងថាកម្មករនៅពេលដល់ថ្ងៃឈប់ឬពេលដែលគាត់ទៅចរចាជាមួយថៅកែទៅចរចាអីនោះដើម្បីតើធ្វើការថ្ងៃបុណ្យឬក៏លើកទៅថ្ងៃក្រោយទៀតយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំគិតថាកម្មករច្បាស់ណាស់គាត់នឹងជ្រើសរើសយកថ្ងៃឈប់សម្រាកឲ្យ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យជាក់លាក់ជាជាងការផ្ដល់ជាជំរើសរវាងការឲ្យរោងចក្រដំណើរការឬផ្អាកដំណើរការលោកបានបន្តថាម្ចាស់រោងចក្រមានទំនោរមិនចង់ឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកនោះទេព្រោះពួកគេខ្លាចកម្មករប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលការនេះអាចបង្កជាការខាតបង់មកដល់រោងចក្រលោកបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំមើលឃើញថាម្ចាស់រោងចក្រគ្រីសគាត់បារម្ភដែរដូចគ្នាដែរប្រសិនបើរោងចក្រគាត់រកឃើញថាមានការឆ្លងទៅដល់បងប្អូនណាម្នាក់រោងចក្រគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងការផ្អាកសកម្មភាពការងារអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់របបប្រតិកម្មរបស់គាត់និងការខាតបង់របស់គាត
់កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលការសម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរដោយឲ្យកម្មករធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយសារការបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកអាតធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងករណីកម្មករឈប់សម្រាកនៅអំឡុងពេលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបញ្ហាប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចកើតមានឡើងដោយសារតែកម្មករធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតឬចូលរួមពិធីផ្សេងៗលោកបានថ្លែងថា
វាប្រឈមបើសិនជាគាត់ជិះឡានឈ្នួលក្នុងចំនួនដូចច្រើនហើយគាត់មិនបានធ្វើអនាម័យឬក៏មានកម្រិតសុវត្ថិភាពវាអាចប្រឈមហ្នឹងហើយទៅកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងៗបើគាត់មិនបានពាក់ម៉ាស់ឬក៏លាងដៃឬក៏កម្រិតសុវត្ថិភាពវាអាចជាបញ្ហាប្រឈម
លោកអាធុនបានបន្ថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមិនមានភាពស្រាក់ស្រាន្តនោះទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់ចំណាត់ការតឹងរឹងជាងនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមកម្មករនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តការឈប់សម្រាកអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរផងដែរសេចក្តីណែនាំបានលើកឡើងថាកម្មករអាចឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃសេចក្តីណែនាំក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មបានម្ចាស់រោងចក្រត្រូវរៀបចំបែងចែកឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកដោយផ្លាស់វេនគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសការខូចប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនឬការខូចដំណើរការរោងចក្រលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬ GMAC បានប្រាប់ VOA ថាការបន្តធ្វើការឬការឲ្យឈប់សម្រាកគឺអាស្រ័យទៅលើនយោបាយចិត្តនៅតាមរោងចក្រនានាលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
តែលោកអត់ដឹងទេគឺស៊ីតាមអលស៊ីសុងនៅសាគ្រីមួយដល់ឡែកនេះណាយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថាកម្មករវិសុងឈប់ឬក៏វាយល់ព្រមធ្វើការណាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាសម្រាប់ទីកាប់នេះយើងបានសុខស្រួលណាត្រូវចូលណៃណងឲ្យសមាជិកទាំងអស់ហើយ
លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងកម្មករនិងម្ចាស់រោងចក្រដោយដែលបានចែងនៅក្នុងសារាចរលោកបានបញ្ជាក់ថារ
ឿងតទៅការឬក៏ប្រឈប់អានឹងស៊ីសងនៅលើចំណុចទី2ណាចំណុចទី1មិនចាក់មានការងារធ្វើឬក៏អត់ទៅតែទៅតែមានការងារធ្វើសំខាន់ទីគាត់តែមកយូរព្រមទៅតែអត់អត់អាចបង្ខំទៅតែទេពីរត់ឆ្នៃបងប្រកាសទីឈប់ហើយយ៉ាងមានន័យថាយើងអត់អាចបង្ខំកម្មករធ្វើការបើសិនកម្មករទីចង់ឈប់ត្រូវតែឲ្យគាត់ឈប់សម្រាប់
គូរំលឹកផងដែរថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តមួយចំនួនអំឡុងពេលមុននិងក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យកម្មករត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដែលបំពានបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្មករដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតអំឡុងពេលនោះត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងធ្វើចតាល័យសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃសហជីពអះអាងថាកម្មករមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារផងដែរដោយសារពួកគេមិនបន្តធ្វើការដោយត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតបំពេញបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននឹងប្រកាន់យកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជារឿងសំខាន់បំផុតមួយក្នុងគោលនយោបាយរបស់លោកនោះនឹងមិនអាចបោះបង់ចោលពលរដ្ឋភូមានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ នេះជាការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ដែលបានតាមដានសកម្មភាពសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះរាប់ចាប់តាំងពីការគៀងគរផ្នែកការទូតនិងទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំភូមាមួយចំនួនលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកโจ Biden បានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មជាបុគ្គលលើមេដឹកនាំភូមានិងគៀងគរសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងតំបន់និងពិភពលោកហើយនិងបញ្ហារដ្ឋប្រហារបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីចេញពីមុខតំណែងនៅប្រទេសភូមាដែលមកដល់ពេលនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាបង្ហាញថាមានពលរដ្ឋត្រូវស្លាប់ចាប់ខ្លួនហើយនិងរបួសយ៉ាងច្រើននោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកនៃអង្គការវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាលោកโจ Biden នឹងគិតគូរពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងនៅភូមា
ចង់អាមេរិកត្រូវលុបដៃជ្រៅហើយនៅក្នុងបញ្ហាភូមានេះដូចជាដាក់ទុនកម្មនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែទុនកម្មនេះប្រហែលជាលក្ខណៈខុសពីលើកមុនត្រង់ថាទុនកម្មនេះទុនកម្មថាគេតិចសេនសិនទុនកម្មទៅលើតែបុគ្គលដែលរំលោភលទ្ធិប្រជាតែនឹងសិទ្ធិមនុស្សទេជាផ្សេងមេធាវីហើយនឹងក្រុមគ្រួសារឬក៏ក្រុមហ៊ុន
តនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសភូមាកន្លងទៅគឺមានការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងប្រទេសទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែពេលនេះដោយមិនចង់ប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋភូមាតនកម្មចុងក្រោយនោះសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរតនកម្មទាំងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមដែលតនកម្មស្តៀងគ្នានេះត្រូវសហភាពអឺរ៉ុបដាក់លើបុគ្គលជាង10នាក់ជាមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាផងដែរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនភូមាជាទូទៅ
ហើយមួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែគៀងគងនៅសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធបន្ថែមសម្ពាធការទូតជាពិសេសអានឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តត្រឡប់មកវិញនៅកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមានឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណោទមួយស្មុគស្មាញ
លោកវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលយ៉ាងណានោះគេនៅមិនទាន់ដឹងបានទេដោយសារថាទំនុនភូមិសាស្ត្រនយោបាយទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅភូមានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលមានទុនវិនិយោគដ៏សំខាន់នៅភូមាបន្ទាប់ទៅគឺសិង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសថៃលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅចំពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ជាច្រើនរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តឡើងវិញជាពិសេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅថា NATO ឬក៏ OTAN មានសេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងភ័ស្តុតាងពីសាកសីដែលថាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសខណៈដែលការបង្ក្រាបមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលនៅក្នុងនោះមនុស្សជាង230នាក់ត្រូវសម្លាប់ហើយមនុស្សប្រមាណ2000នាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកព្រឹត្តិការណ៍វិវាទនានានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានភាពលំបាកនៅក្នុងការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានរឹតត្បិតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលក្រុមបាតុករបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំនិងចែកចាយព័ត៌មានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននិងសមាជិកនៃគណៈបករបស់លោកស្រីអាន់សានសូជីជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរក្រៅពីប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានោះលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីរឿងភូមាដែលជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយផងនោះលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថារ
ដ្ឋបាលលោក Biden នឹងពិតជាជំរុញដល់អាស៊ានយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើកិច្ចការតាក់ទងនឹងវិបត្តិរដ្ឋប្រហារលើភូមាទោះជាក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់មេដឹកនាំខ្លះដូចជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធនៃប្រទេសថៃនិងលោកហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាព្យាយាមធ្វើប្រងើយចំពោះស្ថានភាពទាំងស្រុងក្តី
លោក Phil Robertson ក៏បានបញ្ជាក់ថាមុខមាត់អាស៊ានគឺពិតជារងគ្រោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមិនដោះស្រាយស្ថានភាពភូមាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេទោះជាកម្ពុជានិងថៃដែលលោកបានចោទប្រកាន់ធ្លាប់បានទទូចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់សូមឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីក្តី ក៏ប៉ុន្តែលោក Robertson បានយល់ពីបញ្ហាដែលខកខានដំណើរការដោះស្រាយដែរដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានដ៏សំខាន់មួយឃ្លាដែលចងប្រទេសទាំង10រួមទាំងកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងនោះមិនឲ្យជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសជាសមាជិកទោះជាថ្មីថ្មីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីជាសមាជិកចាស់ចាស់ព្យាយាមដើរតួនាទីនៅក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហានេះក៏ដោយលោក Robertson បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
កន្លងមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីដែលបានដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះតែបញ្ហាសំខាន់ថាតើច្បាប់ស្តីពីការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដ៏ចាស់ស្ដែងក្នុងសមាជិកអាស៊ាននិងមកអាក់ដល់ការជឿនលឿនទាំងឡាយដែលអាចកើតឡើងឬយ៉ាងណាកិច្ចប្រជុំពិសេសបន្ទាន់មួយរបស់អាស៊ានដើម្បីវិភាគសារបញ្ហាដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺពិតជារឿងចាំបាច់ណាស់ពេលនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនបានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សាពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីអងសាសូជីនិងមេដឹកនាំដទៃទៀតដែលត្រូវចាប់ខ្លួនផងដែរប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោក Joko Widodo កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមយោធាឲ្យបានអំពាវនាវដល់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យមានការជួបប្រជុំជាន់ខ្ពស់ដើម្បីព្យាយាមរកមធ្យោបាយបញ្ចប់វិបត្តិកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះជាបន្ទាន់ក្នុងអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីការបង្ក្រាបដ៏ខ្លាំងក្លាលើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារលោកជូកូវីបាននិយាយថាលោកនឹងហៅទូរស័ព្ទភ្លាមៗទៅកាន់ស្ដេចស៊ូតង់ហាសិណាល់បូលគៀនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានរបស់អាស៊ាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជំរុញឲ្យព្រះអង្គកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យមានការសន្ទនាការផ្សះផ្សាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងវិញឥណ្ឌូនេស៊ីបាននាំមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងចំណោមប្រទេសជិតខាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយវិបត្តិដែលសកម្មជននិយាយថាបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់របួសនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនិងអ្នកកសែតកាន់តែច្រើនឡើងចាប់តាំងពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកនៅក្នុងពេលដែលមានការព្យាយាមខ្លះដើម្បីនឹងនាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ្វាហានហាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូយ៉កបានថ្លែងថាក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងទទូចដល់ក្រុមយោធាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងបាតកោអហិង្សាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ព្រួយបារម្ភខ្លាំងផងដែរចំពោះការប្រឹងប្រែងបំផ្លាញសេរីភាពមិនចេញមតិដោយបង្កើនឡើងនៅការគាបសង្កត់ទៅលើប្រព័ន្ធឃោសនាឯករាជ្យមកដល់ពេលនេះមានអ្នកកសែតយ៉ាងតិច40នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួន
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាអន្តរជាតិជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសនានានិងអង្គការអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងហើយនឹងថ្កោលទោសអំពើហិង្សាដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសក្រោយអំពើរដ្ឋប្រហារបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីចេញនៅក្នុងប្រទេសភូមារីកាពីរដ្ឋណូខាឡៃណាខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ការស្ទង់មតិរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមហៅកាត់ថា ICRC ថាជនជាតិស៊ីរីវ័យក្មេងខាត់បងខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមមួយទសវត្សរ៍របាយការណ៍នេះក៏និយាយដែរថាមនុស្ស8នាក់ក្នុងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រស៊ីរីវ័យក្មេង10នាក់តស៊ូដើម្បីឲ្យមានម្ហូបអាហារនិងវត្ថុប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានលោកសឺវ៉ាន់ខេជូរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមហៅកាត់ថា ICRC ថាសង្គ្រាម10ឆ្នាំក្នុងប្រទេសសេរីមានផលប៉ះពាល់ខ្ទេចខ្ទាំដល់ប្រជារាស្ត្រសេរីជាពិសេសដល់ជនជាតិសេរីវ័យក្មេងរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបើតាមរបាយការណ៍នេះដែលផ្អែកលើការស្ទង់មតិមួយនៃជនជាតិសេរី1400នាក់អាយុពី18ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំក្នុងប្រទេសសេរីលីបង់និងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថា 50% នៃពួកជនទៅសាក់សួរបានបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិឬសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ស្លាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សជាលានអ្នកទៀតខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនិងបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរដោយទៅចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា ចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលនៃជនជាតិសេរីវ័យក្មេងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារសង្គ្រាមនេះហើយចំនួនជិត8នាក់ក្នុងបណ្ដា10នាក់តស៊ូដើម្បីឲ្យមានអាហារនិងវត្ថុចាំបាច់ឯទៀតអ្នកស្រី Ruth Hetherington អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការ ICRC ប្រចាំនៅតំបន់មិចឈឹមបូព៌ាបាននិយាយថាសម្រាប់ជនជាតិសេរីវ័យក្មេងដែលត្រូវស្ទង់មតិឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងឱកាសមានអនាគតមួយស្ថិតនៅលើបញ្ជីលោកអាម៉ាត់ជាជនភៀសខ្លួនសេរីក្នុងប្រទេសលីបង់បាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការ ICRC ថាស្ថានភាពរបស់គាត់អាក្រក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអាម៉ាត់ដែលមកពីខេត្ត Holmes នៃប៉ៃកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីបាននិយាយថាខ្ញុំមានប្រាក់កាលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំច្រើនជាងពេលនេះដែលខ្ញុំមានអាយុ24ឆ្នាំខ្ញុំគ្មានវត្ថុតខ្លួនដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់មាននៅផ្ទះទីខ្ញុំធ្លាប់មានកន្លែងដាក់សម្លៀកបំពាក់តុសរសេរនិងកុំព្យូទ័រស្ដីពីការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តអ្នកស្រី Ruth Hetherington បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលមានច្បាស់លាស់នោះគឺថាការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តដែលសង្គ្រាមកាលពី10ឆ្នាំមុននេះនាំឲ្យមានលើក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជាជាសេរីត្រូវការការគាំទ្រអំពីបញ្ហានេះរបាយការណ៍នេះចែងថាពួកមនុស្សវ័យក្មេងក្នុងប្រទេសសេរីបានជួបប្រទះការទទួលទានដំណេកមិនលក់ការថប់បារម្ភការធ្លាក់ទឹកចិត្តភាពនៅដាច់ឯកោពីគេការតប់ប្រមល់ក្នុងចិត្តនិងទុក្ខព្រួយជាពិសេសដោយសារសង្គ្រាមកាលពី12ខែកន្លងទៅនេះរ៉ាមីអាស្វាដែលបានចាក់ចែងពីទីក្រុងហាម៉ារបស់គាត់មករស់នៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូនៅពេលមានសង្គ្រាមនិយាយថាទិដ្ឋភាពអាក្រក់បំផុតនៃការមានសង្គ្រាមនេះគឺការពិបាកខាងផ្លូវចិត្តរ៉ាមីអាស្វាបាននិយាយនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះថាខ្ញុំគ្មានរបួសលើរាងកាយទេចំពោះខ្ញុំការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍ជាការពិបាកបំផុតខ្ញុំបានខិតខំជំនះវាដែរតែវានាំឲ្យខ្ញុំមានស្នាមនៃការខូចខាតទាំងនេះការនេះនឹងនៅជាប់ជាមួយខ្ញុំក្នុងមួយជីវិតបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជារាស្ត្រសេរីប្រមាណ 5.6 លានអ្នកបានចុះឈ្មោះជាជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមានមនុស្ស6.2 លានអ្នកដែរដែលខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការ ICRC មានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខួបឆ្នាំទី10នៃការចាប់ផ្ដើមការបះបោរមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចងាកចេញពីអ្វីដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសសេរីទេអ្នកស្រី Ruth Hetherington បានថែមថាសកម្មភាពមនុស្សធម៌មិនមែនជាការជំនួសដំណោះស្រាយនយោបាយទេដែលជាការច្បាស់លាស់ជាអ្វីតែមួយគត់ដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រជារាស្ត្រសេរីនៅអ្វីដែលពួកគេយល់ថានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពល្អធម្មតាវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ជាលើកទី1នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសកម្មជនវ័យជំទង់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាំងនាមសមូហភាពមួយជំនួសឲ្យយុវជននៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបញ្ឈប់គម្រោងរុករកជើងថ្មធំមួយដែលមានចម្ងាយ430គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យទីក្រុងស៊ីដនីការជំនុំជម្រះក្តីមួយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានៅតុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុងមែលប៊នលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយកញ្ញាទុំលីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
យុទ្ធនាការដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការលើការរុករកធ្យូងថ្មត្រូវបានជំរុញដោយភ្លើងឆេះព្រៃ Black Summer ដែលបានឆេះតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយឆ្នាំនោះបានជាប់កំណត់ត្រាជាឆ្នាំដ៏ក្តៅបំផុតនិងស្ងួតបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីវាជាភ្លើងឆេះដ៏សាហាវបំផុតដែលត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដាបណ្ដឹងដែលជាក្មេងវ័យជំទង់បានទទូចថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអ្នកស្រីស៊ូសានលេីមានតួនាទីការពារពួកគេពីការឡើងកម្ដៅសកលពួកគេបានប្រកែកថាការពង្រីកការរុករកធ្យូងថ្មក្នុងរដ្ឋ New South Wales នឹងធ្វើឲ្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់និងប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ពួកគេអ្នកទៀមទាសំណងម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺយុវតី Easy Right Sapping អាយុ14ឆ្នាំដែលចង់ជំរុញទឹកចិត្តក្មេងជំទង់ផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោកយុវតីរូបនេះថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Hopefully it empowers everyone to keep fighting for climate justice. I think our case shows people all around the world that if you fight
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដឹងនេះនឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌អាកាសធាតុខ្ញុំគិតថាករណីរបស់យើងអាចបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកថាបើសិនជាអ្នកប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នោះសំឡេងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានឮហើយការតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌អាកាសធាតុគឺមិនទាន់ចប់នោះទេមាននៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវសម្រេចឲ្យបាន
អ្នកទៀមទាសំណងទាំងនោះមានវ័យក្មេងជាង18ឆ្នាំហើយត្រូវបានគាំទ្រដោយដូនជី Brigitte Arthur វ័យ86ឆ្នាំដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាណាព្យាបាលវិវាទបណ្ដឹងតាងនាមសមូហភាពអាចកំណត់គំរូមួយដែលបញ្ឈប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីការអនុម័តគម្រោងប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលក្រុមហ៊ុនរុករកធ្យូងថ្មដែលពាក់ព័ន្ធបាននិយាយថាសំណុំរឿងរបស់ក្រុមក្មេងជំទង់នោះគឺគ្មានមូលដ្ឋាននិងគួរតែច្រានចោលក្រុមហ៊ុននោះបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការងារចំនួន450ការងារនឹងត្រូវបង្កើតដោយគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនធនធានមួយនេះបានអះអាងដដែលៗថាការវិនិយោគដែលនឹងបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំដែលនឹងជំរុញការងើបឡើងពីជំងឺ COVID-19 របស់អូស្ត្រាលីមិនគួរត្រូវបានពន្យាដោយសារតែការទាមទារផ្លូវច្បាប់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានអ្នកជំនាញច្បាប់ជឿថាដោយសារតែសំណុំរឿងនេះមានភាពស្មុគស្មាញការបញ្ឈប់គម្រោងរុករករ៉ែធំមួយមិនងាយស្រួលទេធ្យូងថ្មបានផលិតធម្មពលអគ្គិសនីស្ទើរទាំងអស់សម្រាប់អូស្ត្រាលីហើយជាការនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះផងដែរទោះយ៉ាងណាអនាគតរយៈពេលវែងរបស់អូស្ត្រាលីគឺមិនច្បាស់លាស់ដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកធម្មពលកកើតឡើងវិញរបស់សកលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសហព័ន្ធបានយល់ព្រមមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៅឡើយលើគម្រោងពង្រីកនេះរហូតទាល់តែការជំរុំជម្រះក្តីសັບគ្រប់សាវនាការនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានរយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យមួយប្រហែលត្រូវការរយៈពេលជាច្រើនខែពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍កម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមប្រធានបទយុទ្ធនាការអន្តរជាតិបង្ហាញពីនីតិរដ្ឋភាពនិងអយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.